9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Za sada bez konačnog rešenja nad vlasništvom nad kombinatom Trepča, vlada Srbije traži da se u Briselu razgovara o imovini Srbije u pokrajini. Zbog štrajka prosvetnih radnika i na početku drugog polugodišta časovi u pojedinim školama skraćeni na pola sata. Ekstremisti Islamske države tražili otkup od 200 miliona dolara u naredna 72 časa za dva Japanca koje drže kao taoce. Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju Svetog Jovana Krstitelja. U prvom kolu Australijan Opena Đoković pobedio, Jankovićeva izgubila, u toku meč Lajović-Stahovski. U Nišu je 5, Kragujevcu 6, u Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni. Danas pretežno oblačno i umereno toplo, ponegde sa slabom kišom, najviša temperatura do 13 stepeni.
Rešavanje pitanja vlasništva nad kombinatom Trepča odloženo je za neko vreme. Skupština Kosova usvojila je sinoć predlog izmena zakona o preduzećima od posebnog značaja koji se ne odnosi na Trepču, a za koju će, kako je najavljeno, kosovska vlada doneti poseban zakon. I dok u vladi Srbije tvrde da su uz posredovanje međunarodnih predstavnika zaustavili donošenje zakona, u Prištini kažu da zakon nije donet jer nisu rešena dugovanja Trepče od 1,4 milijarde evra. Javlja Tanja Vujsić.
Skupština Kosova je sinoć po hitnoj proceduri usvojila zakon o izmenama i dopunama zakona o reorganizaciji pojedinih preduzeća i njihove imovine, ali u to nije uključena Trepča. Zbog toga su sednicu bojkotovali opozicija, Pokret samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova. Inače, ovakav zakon je predložio premijer Kosova Isa Mustafa na sednici koja je održana pre podne zbog toga što je sa dnevnog reda povučen nacrt zakona o javnim preduzećima na osnovu kojeg je Trepča trebala da pređe pod nadležnost vlade Kosova.
Da te bojim të mundurën, njërë që ta rekonsolidojmë Trepčen.
Ovakav zakon će stvoriti okolnosti kako Trepča ne bi bankrotirala. Ovaj zakon to sprečava. Sprečava proces likvidacije, odluku koju je posebna komora Vrhovnog suda donela za 2. februar. Ukoliko se plan reorganizacije Trepče ne pruži do 2. februara, onda može otpočeti procedura bankrota Trepče na osnovu zahteva kreditora, rekao je Isa Mustafa. Prisustvovali su predstavnici i Srpske liste u vladi Kosova, koji su se saglasili sa odlukom da se izmene zakona povuku. Branimir Stojanović, koji je jedan od potpredsjednika vlade Kosova, je kazao da je Srpska lista uspela da postigne ono što je najviše uznemiravalo ljude, a to je da s jedne strane nema likvidacije Trepče, koja je pretila ukoliko se ništa ne bi uradilo, i sa druge strane da nije zadiralo u ono što je zabrinjavalo radnike, a to je svojina na Trepčom.
Naš zadatak jeste bio da sprečimo da se Trepča likvidira. To je postignuto, tako da je sada nađeno bolje rešenje koje će stvoriti ono što je nama potrebno, a to je da Trepča bude funkcionalna do pronalaženja trajnog rešenja koje svakako mora se definiše posebno zakon.
A pomenutu odluku vlade kritikovala je opozicija na Kosovu zbog toga što smatraju da je vlada Kosova popustila pod pritiskom međunarodne zajednice. Visar Imeri iz Pokreta samoopredeljenja je kazao: vlada Kosova je odustala od prethodnog dogovora, to je donošenje zakona o Trepči, zato što se umešala i pretila vlada u Beogradu. U ovom kontekstu mi ovo vidimo kao promenu kursa od strane vlade Kosova kako bi se prilagodila zahtevima vlade Srbije, kazao je i Meri. Ome dodajemo i to da bi predsjednica Tifete Ahtjaga trebalo u narednim danima da potpiše predlog zakona vezan za Trepču, kako 2. februara ne bi postala pravosnažna odluka Vrhovnog suda Kosova, kojem je dat rok za utvrđivanje potraživanja u visini od 1,4 milijarde evra ili nastupa likvidacija Trepče.
Prema najavama iz vlade Srbije, pitanje imovine na Kosovu i Metohiji moglo bi da bude jedna od tema narednih pregovora sa Prištinom. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović kaže da Srbija i danas otplaćuje međunarodne dugove za firme na Kosovu, kao i da većina javnih preduzeća i dalje ima imovinu u pokrajini.
nije samo Trepča javno preduzeće, tamo su i skijališta, tamo je deo, veliki deo imovine i Telekoma, veliki deo imovine Pošta, veliki deo imovine NIS-a koji je ostao na tom prostoru. Velika preduzeća i ogromno ulaganja koja su bila, koja ničim valorizovana nisu, su nešto o čemu mora se razgovara.
U Briselu smatraju da dijalog Beograda i Prištine ne bi trebalo uslovljavati Trepčom, pošto su briselski pregovori među ključnim uslovima za nastavak evrointegracija Srbije.
A o evrointegracijama Srbije bilo je reči juče u Evropskom parlamentu, u kom je predstavljen nacrt izveštaja o napretku Beograda u evropskim integracijama. Između ostalog, Srbije je zamereno što nije uvela sankcije Rusiji. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović ponovila je da Beograd nije u obavezi da u ovoj fazi pregovora u potpunosti uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije.
Mi smo već više puta čuli tokom prošle godine, dakle, poziv i očekivanje da uskladimo u potpunosti zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom, da prosto ljudi razumeju. To se uglavnom odnosilo na, dakle, restriktivne mere, odnosno sankcije Ruskoj federaciji. Mi na to nismo, dakle, obavezni u ovoj fazi pregovora. Dakle, postoji poglavlje 31 koje se tiče zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Kad bude otvoreno, mi ćemo naravno krenuti i kako budemo napredovali u evropskim integracijama, usaglašavaćemo se i očekuje se da do trenutka stupanja u članstvo imate potpuno usklađenu spoljnu i bezbednosnu, dakle, politiku sa politikom Evropske unije.
Joksimović je rekla i da se ove godine očekuje otvaranje političkih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom i da bi među prvima trebalo da budu otvorena poglavlja koja se odnose na ljudska prava, pravosuđe, vladavinu prava i primenu Briselskog sporazuma.
9:07. I dok se u Srbiji dalje očekuju konkretni potezi koji bi građanima zaduženim u švajcarskim francima pomogli da što lakše prebrode naglo jačanje te valute, evropski analitičari ocenjuju da se novi udar švajcarskog franka na deviznom tržištu može očekivati već u četvrtak. Tog dana je zakazan sastanak guvernera Evropske centralne banke na kojem bi trebalo da se odluči da li će i u kom opsegu ta banka pokrenuti program ubrizgavanja novca u financijski sistem eurozone radi povećanja likvidnosti i podsticanja privredne aktivnosti. Od tih mera zavisit će pre svega da li će euro jačati ili slabiti, a tu sudbinu delit će i ostale nacionalne valute. Švajcarac Aleksandar Grunauer, koji godinama radi u Srbiji kao vođa donatorskog ekonomskog projekta, smatra da će buduće kretanje franka zavisiti od poteza Švajcarske narodne banke.
Moja pretpostavka jeste da će sad zaista Narodna banka Švajcarska da pusti ovih dana da vidi šta tržište radi sa kursom frankom. I mislim da će tu da se gleda kako se razvija to monetarno tržište. Ako franak ostaje, tako moja pretpostavka, 1:1 euru, to će izazvati velike pritiske strane privrede, pre svega izvoznika na Narodnu banku. S druge strane, ako mislim da se kurs franak euro poboljša u tom smislu da franak za 1 euro morate platiti franak i 10, tako da bude negdje između franak i franak i 20 za euro, mislim da se onda totalno isplatila taj potez koji je eklatantan bio, ali što je do sada isto puno koštalo Švajcarsku narodnu banku da održava taj kurs, donji kurs prema euru.
Dok je hrvatska vlada uputila saboru izmene zakona o potrošačkom kreditiranju kojima će u sljedećih godinu dana fiksirati kurs švajcarske valute na teret financijskih institucija, dotle se u Srbiji za sada samo najavljuju sastanci na kojima bi se donele eventualne mere koje bi olakšale vraćanje kredita indeksiranih u švajcarskom franku. Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić kaže za Vesti u 9 da je manevarski prostor za dogovor veoma mali, ali da i banke i građani moraju biti spremni na kompromis.
Ostaju kao moguća rešenja jedino to da se prvo prolongira period otplate i da se na taj način rata za otplatu učini podnošljivijom za najveći broj korisnika tih kredita. Drugo, da banke naprave presek potraživanja prema svojim klijentima i u dogovoru sa klijentima da im ponude da promene kreditni aranžman. Treće je da poslovne banke međusobno procene i da to možda bude jedinstveno utvrđeno koji je to procenat porasta, odnosno jačanja švajcarskog franka, koji bi banke preuzele na sebe i na taj način deo tereta preuzeli i olakšali svojim klijentima da izmiruju obaveze. Verujem ne samo da je to poslovno dobro, korektno iz ugla dobrih poslovnih običaja, nego da je to i u interesu samih poslovnih banaka.
Ukoliko se ne pronađe neko rešenje, Hanić smatra da će se u tom slučaju ne samo građani, već i banke naći u problemu, jer će tako imati veliki broj nenaplativih kredita.
A 5 dana uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Grčkoj, štediše su u toj zemlji za samo 24 sata sa svojih računa podigli 1 milijardu evra. Rekordne isplate usledile su nakon što su 2 banke zatražile od Evropske centralne banke pomoć za održavanje likvidnosti u uslovima masovne finansijske nestabilnosti, a sve se to dovodi u vezu sa strahom da će posle izbora Grčka doživeti kiparski scenario. Javlja Majda Šimunec.
Poslednje 3 nedelje od trenutka kada je objavljena odluka o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora, iz grčkih banaka je povučeno između 5 i 6 milijardi evra, samo u jednom danu gotovo 1 milijardu, što je uz ostale negativne trendove u privredi najozbiljnije ugrozilo likvidnost najvećih banaka. 3 sistemske banke, Alfa, Pireos i Eurobanka, posredstvom Centralne banke Grčke, zatražile su pomoć od 5 milijardi evra iz Evropskog fonda da bi, kako je saopšteno, mogle da održe nivo servisiranja privrede i građana u uslovima političke i finansijske nestabilnosti. Kao glavni razlog za smanjenu likvidnost banaka navodi se strah među štedišama od mogućnosti da bi posle sve izvesnije pobede Sirize na prevremenim parlamentarnim izborima 25. januara Grk je mogao da zadesi kiparski scenariju kada su zamrznuti svi depoziti građana u bankama.
Ekstremisti Islamske države prete da će pogubiti 2 zatočenih Japanaca ukoliko im se u roku od 72 časa ne isplati 200 miliona dolara. Snimak koji su objavili džihadisti prikazuje 2 muškaraca iz Azije koji obučeni u narančastu uniformu kleče i čoveka u crnom sa maskom preko lica koji čita zahteve Islamske države, javlja Russia Today. Japanski zvaničnici za sada se nisu oglasili.
Posle nemačke protesti pokreta Pegida održani su i u Danskoj. Nekoliko stotina ljudi okupilo se na ulicama Kopenhagena na protestu protiv islamskog fundamentalizma. U neposrednoj blizini održan je kontramiting sa kog su okupljeni poručili da ne prihvataju politiku mržnje i da pokret Pegida treba uništiti.
9:13, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Prvi put državna revizorska institucija tokom ove godine proveravaće kako 3 parlamentarne stranke troše novac iz budžeta, pišu novosti. List piše da se tačan početak kontrole, kao i ko će biti meta revizora, drži u tajnosti, kako bi se sprečilo da se, kako se navodi, opuste oni koje će državna revizorska institucija zaobići.
Drugo polugodište u školama u Srbiji počinje danas, a nastavlja se i štrajk prosvetnih radnika. 4 reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti kažu da nemaju razlog da štrajk prekinu jer njihovi uslovi nisu ispunjeni. Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost kaže za Vesti u 9 da će pregovori sa ministarstvom biti nastavljeni u toku dana.
No, bez obzira na sve, ovaj štrajk će se ipak nastaviti, tim što kako budu napredovali pregovori, tako će i biti manje tih spornih zahtjeva koji bi trebali da se na neki način ovekoveče kroz sporazum između vlade i trajkačkog odbora. Prilike će biti isti broj škola, oko 1000 škola, znači ova 4 sindikata će uvesti i sa skraćenim časom od 30 minuta dok ne budemo postigli dogovor sa vladom.
Prosvetari traže izuzimanje i smanjenje plata u javnom sektoru, potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora i novi zakon u obrazovanju. U školama koje štrajkuju, časovi će biti skraćeni na 30 minuta. U Ministarstvu prosvete tvrde da zbog protesta nijedan učenik nije ostao bez zaključenih ocena.
In memoriam. Posle kratke i teške bolesti, sinoć u Beogradu preminuo ugledni spoljnopolitički analitičar, profesor dr. Predrag Simić. Simić je bio redovni profesor Fakulteta političkih nauka, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i bivši ambasador u Parizu. Nekada je radio i u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i u Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova. Posebne oblasti interesovanja su mu bile spoljna politika Srbije i politički odnosi na Balkanu. Predrag Simić rođen je 31. avgusta 1954. godine u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka, autor je brojnih knjiga i naučnih radova. Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
Vernici i Srpska pravoslavna crkva slave svetog Jovana Krstitelja, poznatog i pod imenom Jovan Preteča. Tom svetitelju su tokom godine posvećene tri praznika, a ova je najvažniji. Jovan se naziva Krstiteljem jer je po verskom učenju u reci Jordan krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je najavljivao Hristov dolazak.
A i ovoga jutra naravno da pratimo nastupe naših tenisera na prvom ovosezonskom Grand Slam turniru. U pitanju je Australian Open. U studiju je naš kolega Željko Stefanović. Željko, ovoga jutra možemo reći za sada polovičan uspeh. Novak uspešan, Jelena izgubila.
Tako je, Vladimir Novak Đoković rano jutro plasirao se drugog kola Australian Opena, pobedio je Slovenca Aljaža Bedeneu u tri seta, 6-3, 6-2, 6-4. Malo se teže izgovara, ali ga očigledno Đoković lakše dobija na terenu. Posle Ana Ivanović i Bojan Ivanovski, Jelena Janković je završila učešće na prvom ovosezonskom Grand Slamu, već u prvom kolu. Poražena je od Švajcarkinje Time Bačinski, 41. igračice sveta, sa 2-0 po setovima, 1-6, 4-6. Dušan Lajović igra sa Ukrajincem Sergejem Strahovskim. Trenutni rezultat je 2-2 u setovima i 1-1 u petom. Aleksandar Krunić takođe upravo igra sa Lauren Davis. Amerikanka je dobila prvi set sa 6-1. U drugom trenutni rezultat je 3-3. Iz tenisa još i potvrda selektora Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović da će Novak Đoković sigurno igrati protiv Hrvatske u meču koji se igra od 6. do 8. marta u Kraljevu. I da podsjetimo na vestu sinoć, košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa odličnim igrama i pobedama u 18. kolu regionalne ABA lige. Ekipa Dejana Radonjića sinoć je deklasirala Zadar rezultatom 93-66. Po sada ima savršenih 18 triumfa u isto toliko utakmica ovog takmičenja.
Hvala bi to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Obnova kuća uništenih u poplavama biće završena do kraja meseca, obećavaju u vladi. Proveravamo kako teku radovi na oštećenoj infrastrukturi i sanaciji rečnih nasipa i da li je rok realno utvrđen. Gosta Marka Blagojevića, direktora Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, pitamo i koji je plan države za dugoročnu zaštitu od poplava. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Trenutno je u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 6, Beogradu 7, u Nišu 8 stepeni. Danas oblačno sa slabim padavinama, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Jutro će u našoj republici biti mestimično maglovito, maglo ili niska oblačnost po kotlinama i u Timočkoj krajini, kao i ponegde u severnim krajevima, zadržat će se i duže tokom prepodneva. U toku dana preovlađivaće oblačno i relativno toplo vreme, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom, u višim planinama sa slabim snegom. Najviša temperatura od 8 do 12, u Timočkoj krajini do 5 stepeni. U Beogradu i široj okolini, posle maglovitog jutra, tokom dana pretežno oblačno, relativno toplo vreme, veći deo dana suvo, mada je tokom dana povremeno moguća slaba kratkotrajna kiša, maksimalna temperatura oko 10 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Tina Amić, Vesna Gemović, Saša Hajdin i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 20. januar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.